Blaðsíða 16. Emilía horfir á landið þjóta framhjá. Hún sér kindur, tré, gras, mela, ár og læki og bíla sem bruna á móti þeim. Emilíu syfjar og hún dottar. Skyndilega byrjar bíllinn að hristast og Emilía hrekkur við. Hvað að gerast? Segir mamma við sjálfa sig og hægir ferðina. Hún ekur inn á veg sem liggur upp að bóndabæ og leggur bílnum. Svo fer hún út og gengur aftur fyrir bílinn. Emilía hoppar líka út. Æ, nei, segir mamma. Þetta slæmt. Dekkið sprungið. Hún bendir á hægra afturdekkið. Loftið farið úr því. Ég verð að skipta dekk. Mamma opna skottið. Hún þarf að taka farangurinn út til að finna verkfæri og varadekk.